Καλή σας ημέρα, κύριε Σκέρδα.
Καλή σας ημέρα.
Ήταν για σας έκπληξη αυτή η επέμβαση της Τουρκίας ή την περιμένατε?
Κοιτάξτε, μετά την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και ουσιαστικά την απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων ή την εντολή περί μη εμπλοκής τους στην όλη διαδικασία, δεν θα πει κανείς ότι ήταν και μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι η Τουρκία, η οποία ανέκαθεν είχε έτσι δηλώσει ότι ήθελε να παρέμβει προς αυτή την κατεύθυνση, τελικά παρενέβη στρατιωτικά και μάλιστα με πολύ εμφατικό και έντονο τρόπο.
Ουσιαστικά έκλεισε το μάτι δηλαδή η Αμερική, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, οι δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ, οι οποίες μάλιστα είναι και ιδιαίτερα αντιφατικές, δηλαδή από τη μια αποσύρει, από την άλλη καλεί τους Τούρκους να αποσύρουν τα στρατεύματα, αλλά εσείς μην επέμβετε, είναι δηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά επιτρέπουν σε έναν παίκτη του τοπικού εκεί συστήματος, ο οποίος έχει αποδείξει την επιθετικότητά του, να συμπεράνει ότι εντάξει, αν εγώ προχωρήσω δεν πρόκειται να υποστώ κάποια αντίπινα ή κάποια αντεπίθεση από αμερικανικής πλευράς.
Mm-hmm. Με τη Ρωσία δεν υπήρχε θέμα, ούτως ή άλλως.
Με τη Ρωσία προφανώς έχει βρεθεί ένα modus vivendi και operandi μεταξύ του κυρίου Ερντογκάν και του κυρίου Πούτιν. Άλλωστε, όπως διαβάζω στην σημερινή ιδιοσιογραφία, και η επικοινωνία που υπήρξε μετά τη στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας είναι στη λογική, είναι εντάξει, προσέξτε απλώς μην δημιουργηθούν πολλά προβλήματα ή μήπως. Και αυτή ήταν μια, έτσι, είναι μια άλλη διάσταση η οποία προκύπτει και όχι μόνο από αυτά που είπε ο κ. Πούτιν, αλλά και άλλοι συντελεστές, μήπως δημιουργηθούν προϋποθέσεις αναζωπήρωση ή αναβίωσης του ISIS.
Αυτό είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο συζητείται τις τελευταίες μέρες, ως συνέπεια αυτής της ενέργειας. Θεωρείται πιθανό κάτι τέτοιο? Γιατί ουσιαστικά ο Ερντογκάν, αναγγέλλοντας την επίθεση στα σύνορα εκεί και στην περιοχή της Συρίας, ουσιαστικά λέει ότι πολεμάει τον ISIS.
Προσέξτε, σύμφωνα με την υφιστάμενη μέχρι την επίθεση της Τουρκίας κατάσταση, οι δυνάμεις του ISIS είχαν εκτοπιστεί χωρικά και ελέγχονταν από τις δυνάμεις του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού, όπως ονομαζόταν, το οποίο ήταν κυρίως κουρδικής προελεύσεως και βάσης. Όμως, και η επίθεση Ερντογκάν είναι κατά αυτών των δυνάμεων, των κουρδικών αυτών δυνάμεων. Συνεπώς, όταν επιτίθενται οι τουρκικές δυνάμεις, οι δυνάμεις που ελέγχαν ή τέλος πάντων είχαν περιορίσει τον ISIS και γεωγραφικά αλλά και επιχειρησιακά, λογικό είναι ο ISIS σιγά σιγά, ο οποίος δεν έχει πάψει να υπάρχει ως στρατιωτική δύναμη, απλώς έχει ατονίσει, έχει υποστεί πλήγματα κέρια, ναι, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί σαν δύναμη. Θα βρει τη δυνατότητα να ανακάμψει, με δεδομένο ότι οι ίδιοι οι Κούρδοι δήλωσαν ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να πολεμάμε σε δύο μέτωπα, και μάλιστα όταν στο πίσω μέτωπό μας υπάρχει ένας πολύ ισχυρός στρατός όπως είναι ο τουρκικός. Γι' αυτό λοιπόν μετακινούμαστε, ήδη έχουν αρχίσει μετακαταστάσεις πληθυσμών κτλ. Κουρδικής τουλάχιστον σύνθεσης, οι οποίες βρίσκονται σε μετακίνηση, και αυτό το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί χωρικά γεωγραφικά, είναι ότι δεν ξέρει να το καταλάβει. Η ίδια η Τουρκία έχει δηλώσει ότι θα μεταφέρει εκεί πρόσφυγες που έχει αυτή τη στιγμή σε άλλες περιοχές της από τη Συριακή κρίση.
Αυτή τη ζώνη θέλει να δημιουργήσει εκεί πέρα, όπου θα επιστρέψει έναν αριθμό προσφύγων που βρίσκονται μέσα στην Τουρκία. Έτσι.
Να επισημάνω βέβαια ότι εκεί υπάρχουν τοπικοί πληθυσμοί, έτσι. Ναι. Κουρδικοί και αραβικοί, οι οποίοι δεν καθόλου βέβαιο ότι θα δεχτούν με τον πλέον φιλικό τρόπο αυτούς τους πρόσφυγες.
Ουσιαστικά σχεδιάζει κάποια πράγματα ο Ερντογκάν χωρίς να λογαριάζει έτσι τις ειδικές συνθήκες εκεί.
Κανέναν. Το μόνο που λογαριάζει είναι το δικό του, αν θέλετε, και δεν ξέρω αν είναι το εθνικό του ή κάποιο άλλο συμφέρον, αλλά αυτό που δείχνει είναι ότι μόνος του εκκινεί, μόνος του αποφασίζει. Όταν οι μέχρι πρότινος συνομιλητές του του λένε μην το κάνεις, και δεν μιλάω για τον κύριο Τραμπ, μιλάω για όλους τους υπόλοιπους συντελεστές του διεθνούς συστήματος που του λένε μην το κάνεις. Μην κάνεις κάτι τέτοιο, ή καταδικάζουν τις στρατιωτικές του παρεμβάσεις, αυτός τους αγνοεί επιδεικτικά και προχωρεί στις ενέργειές του. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, το πρόβλημα, προσέξτε, μια περιοχή η οποία είναι, γενικότερα έχει πολύ εύθραυστες ισορροπίες, μια ένοπλη σύραξη δημιουργεί την πιθανότητα γενίκευσης.
Ναι.
Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει έτσι καταλυτικά ώστε να υπάρξουν και άλλου είδους συγκρούσεις στην περιοχή, αλλά πραγματικά η ένοπλη σύραξη σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή, η οποία φημίζεται άλλωστε για το πόσο εύκολα μπορούν να κλιμακωθούν οι συγκρούσεις, είναι πάντα επικίνδυνο.
Και για μας εδώ πέρα τώρα τι μπορεί να σημαίνει όλη αυτή η κατάσταση για τη χώρα μας? Και έχετε μια εκτίμηση για την
Κοιτάξτε, σίγουρα, σίγουρα η Ελλάδα πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Σίγουρα παρακολουθούμε τα γεγονότα. Η Τουρκία δείχνει ότι σε στρατιωτικό επίπεδο δεν φοβάται να προβεί σε ενέργειες, όταν αισθάνεται μάλιστα ότι δεν θα, δεν θα υπάρχουν και συνέπειες από αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή αυτό μπορεί να το δει κανείς ως μια υπόθεση δοκιμής αντοχής του διεθνούς συστήματος.
Αυτό είναι ανησυχητικό λίγο, έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή δοκιμάζουν κάτι που μπορεί μετά από κάποιο καιρό να το δούμε κι αλλού.
Αυτό δεν το αποκλεί κανείς. Θέλω να πιστεύω ότι, κοιτάξτε, σε περιπτώσεις ενόπλων συγκρούσεων, το να λέμε πιστεύουμε ότι θα επικρατήσουν ψύχραμα μυαλά είναι πραγματικά ευχολόγια. Το θέμα είναι ότι σε μια ρεαλιστική πολιτική βλέπεις το ποιο είναι το ισχυρό συμφέρον. Ο Ερντογκάν εκδηλώνει ότι έχει ισχυρά συμφέροντα. Βλέπετε ότι αμφισβητεί συνέχεια τα θέματα της ΑΟΣ στην Κύπρο. Βλέπετε ότι προκαλεί διαρκώς με τις ενέργειες που κάνει στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ με τον Πορθητή και όλα τις υπόλοιπες ενέργειες στις οποίες προβαίνει, παρά τις ρητές καταδίκες του διεθνούς παράγοντα. Οπότε είναι πραγματικά ένα σημείο στο οποίο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να βλέπουμε κάθε κίνηση της Τουρκίας με ιδιαίτερη προσοχή, να βλέπουμε πού αποσκοπεί αυτή η κίνηση του Ερντογκάν. Δηλαδή αποσκοπεί απλώς και μόνο στο να μετακινήσει πρόσφυγες, δηλαδή ήθελε να φτιάξει μια ζώνη ασφαλείας, η επίσημη ιδεολογία είναι αυτή. Ναι. Ή μήπως βλέπει πραγματικά κατά πόσο το διεθνές σύστημα εννοεί αυτά που λέει.
Το διεθνές σύστημα τώρα, είπαμε νωρίτερα, Αμερική και Ρωσία είναι ουσιαστικά... γυρίσαν την πλάτη, κάνουν ότι δεν βλέπουν.
Ακριβώς. Βέβαια, μέσα στην Αμερική υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και από, μάλιστα από το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, τους οποίους υποτίθεται εκφράζει ο κ. Τραμπ, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Θεωρούν ότι η Τουρκία, ότι η αμερικανική στάση με αυτή την συμπεριφορά ουσιαστικά, και χρησιμοποιώ τον όρο που διακινήθηκε στο διαδίκτυο, πούλησε τους συμμάχους της, που ήταν οι δημοκρατικές εκεί δυνάμεις της Συρίας, υποκουρδική έτσι σύσταση. Συνεπώς υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο, το οποίο πρέπει να διαχειριστούν οι Αμερικανοί καταρχήν στο εσωτερικό τους, κατά πόσο δηλαδή μπορούν να ελέγξουν τη στάση της πολιτικής ηγεσίας, αλλά αυτό αφορά την Αμερική. Η επίπτωση όμως αυτού του προβλήματος είναι ότι ο αμερικανικός παράγοντας στο διεθνές σύστημα εμφανίζει μια επαμφωτερίζουσα στάση, η οποία αποδυναμώνει το όποιο αποτύπωμα θέλει να αφήσει.
Μάλιστα. Και βέβαια μια Ευρώπη η οποία...
Έτσι, η Ευρώπη μόνο που είχε να δηλώσει αυτή τη στιγμή, είδα την πρωινή δήλωση του κ. Γιουνκέρ, ήταν ότι αν νομίζει η Τουρκία ότι εμείς θα χρηματοδοτήσουμε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρηματοδοτήσει την μετεγκατάσταση των προσφύγων σε αυτή τη νέα ζώνη, προφανώς δεν πρόκειται να το κάνει. Είναι ευνόητο αυτό. Βέβαια, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο μεν χρηματοδοτήσεων ακόμη δεν έχει ταυτοποιήσει το που έχουν πάει ένα σωρό χρήματα τα οποία έχουν δοθεί στην Τουρκία για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, αλλά και γενικότερα τον εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας. Είναι γνωστοί οι προβληματισμοί που υπάρχουν σχετικά με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στο τουρκικό κράτος, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και από την άλλη, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ως συντελεστής του διεθνούς συστήματος εξακολουθεί να εμφανίζει μια ιδιαίτερα αδύναμη θέση.
Έχετε, μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση, κλείνοντας, κύριε καθηγητά, για το πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η επιχείρηση, δηλαδή είναι από αυτές που θα γίνουν τώρα κάποιες κινήσεις γρήγορα για να τελειώνει μέσα σε επόμενες ώρες, 2-3 μέρες?
Αυτό
είναι κάτι που μπορεί να κρατήσει.
Αυτό θα το ήθελε στη Τουρκία, να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που με αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις, αεροπορικές κυρίως, να δημιουργήσει το πεδίο εκείνο για να το κινήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο η αντίδραση η οποία θα υπάρξει θα οδηγήσει σε κλιμάκωση, όπως σας είπα, των επιχειρήσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται και από την ένταση της αντίστασης που θα βρει η τουρκική πλευρά.
Σωστά. Και θα το παρακολουθούμε τις επόμενες ημέρες. Ήδη οι πληροφορίες που έρχονται για τους πρώτους 15-18 καταμετρούνται οι νεκροί και πολλοί δεκάδες οι τραυματίες.
Και πάρα πολλοί πρόσφυγες, άνθρωποι που εγκαταλείπουν τις αιστείες τους, προκειμένου να σωθούν από τη στρατιωτική αυτή επέμβαση, οι οποίοι με τη σειρά τους αναρωτιέται κανείς πού θα πάνε.
Και άλλοι πρόσφυγες, γιατί έχουμε συνεχώς ένα κύμα που συνεχίζει.
Ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα ανατροφοδοτούμενο πρόβλημα.
Μάλιστα. Φαντάζομαι και ότι θα έχουμε δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για το θέμα αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πρώτες εκτιμήσεις. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου εδώ πέρα από την Διεθνών Σχέσεων, συγγνώμη, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, ο κ. Δημήτρης Κιαδάς, των 102.